这是佳达 at World Service in Tunisia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是由佳达 RRI World Service Indonesia 之声与印度尼西亚教育与文化的语言研制和指导机构合作主办的。本期的主题是 Dia Adiku， Dia Adiku 中文的意思是他是我的弟弟，请欣赏。听众朋友，首先我给您播送题为 Dia Adiku， Dia Adiku 中文的意思是他是我的弟弟的绘画。这是在 Joko 的家， Tony 正在看看 Joko 和 Dinda 的婚礼的相纸，在相纸有 Dinda 家属的照片，请收听接下来的绘画。
Dinda， foto keluarga siapa ini？
Itu foto keluargaku, itu ayah dan ibuku.
Oh begitu, lalu yang berkumis itu kakakmu?
Bukan, dia adikku, kakakku yang di samping kiri ibuku.
各位听众朋友，我们收听了刚才的标题 Dia Adiku， 中文的意思是他是我的弟弟的绘画。接下来我想介绍一本其话题的生字和智慧，我将读出两字印尼的，您可以随之我读出的。我们开始吧。 Foto keluarga siapa ini? Foto keluarga siapa ini? 指谁家属的照片。Itu foto keluargaku. Itu foto keluargaku. 中文的意思是那是我家属的照片。Itu ayah dan ibuku. Itu ayah dan ibuku. 那是我父亲和母亲。Berkumis. Berkumis. 中文的意思是有胡子。Yang berkumis itu kakakmu. Yang berkumis itu kakakmu. 有胡子的是你哥哥吗？Dia adikku, dia adikku, 他是我的弟弟。Kakakku yang di samping kiri ibuku, kakakku yang di samping kiri ibuku, 我的哥哥是我母亲的左边的。各位听众朋友，在绘画中你收听了 Dia Adiku， Dia Adiku 意思是我的弟弟，在印尼语为姐姐或者哥哥的名称 Kaka， 而对更年轻的为叫 Adik。 如果你要添加消息的，可以说 Dia Kaka Perempuan Saya， Dia Kaka Perempuan Saya， 意思是我她是我的姐姐。如果讲述你家属的话，你能说 Kakak saya yang perempuan akan menikah， Kakak saya yang perempuan akan menikah， 意思是我的姐姐快要结婚。 Kakak saya yang perempuan， Kakak saya yang perempuan 的字指出你有几位姐姐或者哥哥。然后在绘画中也有 berkumis， berkumis 意思是有胡子的。 berkumis 意思是有呼吸的字，是意思是有呼吸的。在印尼语 ber 字头有意义的，有的，因此 berkumis 意思是有胡子的。其他例子是 berambut hitam， berambut hitam， Isi si yau hai tau fada. Bermata coklat. Bermata coklat. Isi si yau chung si de yen jing. Berhidung mancung. Berhidung mancung. Isi si yau kau pida. Berjenggot. Berjenggot. Isi si yau chang hu zi de.
Dinda, foto keluarga siapa ini?
Itu foto keluargaku, itu ayah dan ibuku.
Oh, begitu. Lalu yang berkumis itu kakakmu?
Bukan, dia adikku, kakakku yang di samping kiri ibuku.
各位听众朋友，本期有 T 位 Dia Adiku。Dia Adiku 中文的意思是他是我的弟弟。The Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，希望本期的主题可以增加你对印尼的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 foreignnews.id/mandarin 再次学习。我们将基本联系，使用印尼语。请鲁说出您地址、房屋的颜色、楼层数量以及房屋周边的东西，如有树木、栅栏或者其他任何东西来回述你的房屋。比如说 ，alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4， warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam。Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. 各位听众朋友，请把录音发给我们 @foi@foinews.id， 为选定的发件人获得有趣的奖品。谢谢各位的收听，下周我播送另一个话题。再会，这是雅加达 Radio Voice of Indonesia 之声。